Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ġis-semmija ta' Radio Lauretana, merħba un il-qakom għal-program iħor ta' mal-kolb tal-katuba f'din l-iskeda tal-miliet 2023 u tal-ewwel tas-sena 2024. Jiena Xon Portelli għandi s-sija ma'kom il-lum il-ġimgħa 15 ta' Diċembru fejn se nsemmalkom marċi minn diversi banet u kompożituri rinomati minn Malta u Għawdex. Nispera li tinsabu tajbin u li edin ukoll tippreparaw tajjeb għaż-żmien tal-miliet propju niċċelebrawh jum il-miliet 10 tiegħu oħra biss. Bħalma nagħmel is-soltu wara li nu l-lajn silem ta' Senegalja inselli għal morda li jinsabu fl-istarijiet il dawk li jgħixu weħidhom, il dawk li jieħdu ħsiebhom kif ukoll għall-emigranti kollha tagħna li għalkemm jinsabu l-bogħod mixtut narafu li jkunu jisimgħuna ukoll. Għalhekk nistgħu nibdew il-programm tal-lum bil-Marċ Sayonara, kompożizzjoni tal-assistent surmas tal-banda tagħna Anthony Gallia. Dan huwa marċ li jinsab fis-Sidi Santa Casa li ħareġ aktar kmieni din is-sena. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni tas-surmas direttur Maestro Frankie De Bono.
Thank you.
immorru x-xewkija biex nisimgħu il-March Justine, kompożizzjoni ta' Antoine Mercia. Il-banda prekursur kun taħt id-direzzjoni ta' Surmaż Direttur Maestro Mark Gawċi. Nmorru issa n-nadur biex nisimgħu il-marċ popolari ħafna Bomba Cello, kompożizzjoni ta' Vincenzo Ciappara. Il-banda mnarja tkun taħt id-direzzjoni ta' sul maż-direttur maestro Dr. Joseph Grech.
Thank you.
immorru Malta biex nisimgħu il-March Ed Donnelly tal-Maġġur Anthony Aquilina li nkiteb fl-1961. Id-doqalina l-banda King Zone tal-Belt Valletta.
Thank you.
Nibqgħu Malta biex mis-sidil ġdid li ħarġet il-banda Karmelitana Queen Victoria taż-żuri aktar kmieni din is-sena, nisimgħu il-marċ il-famuża kopla ta' Willy Attard. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni tas-sur Mas Direttur Maestro Mauro Farrugia. Lura għawdex biex mil-banda San Giuseppe tar-Raħal tagħna ta' jisilem nisimgħu il-Marċ Viva il-Patruna, kompożizzjoni ta' Andrew Coleiro. Il-banda ta' kienar kienet taħt it-tmexxija tas-Sur Mazz Direttur Maestro Sanigalia.
Thank you.
Rinascente, ek jismu l-Marċ Limis kompożizzjoni ta' Dom Nigdar Manin. Id-duqqa li n-Soċjetà Filarmonika Leone taħt it-tmexxija tas-sulmas direttur Maestro Colin Attart. Minnaħa l-oħra tal-Belt Victoria sejrin nisimaw il-Marċ ta' Gerita mill-pinna ta' Surmast George Apap. Il-Soċjetà Filarmonika La Stella tkun taħt it-tmexxija tas-Surmast direttur Maestro Dr. John Gaglia. immorru ix-xara biex nisimgħu l-marx li jġib l-isem ta' Marja Bambina, kompożizzjoni ta' Mikil Farrugia. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Surmas Direttur Maestro Joe Galia.
Thank you.
Naqlaq il-programm tal-lum bil-marċ vigoroso, kompożizzjoni ta' Justin Formosa. Id-doqalina il-banda San Gregor ta' Kerċem taħt id-direzzjoni ta' Sormas direttur Maestro Margawċi. U b'dak il-marċ vigorożu jiena nagħlaq il-programm ta' mal-kolb tal-Katuba għallum il-ġimgħa 15 ta' Deċembru. Allura l-appuntamenti għal ma'kom ikuna nhar it-tnejn li ġej, 18 ta' Deċembru. Ninningrazzjakom tal-li kontu miegħi u sadakinhar nixtieqilkom saħħa u slim.